Broeders en susters, ons lees uit Openbaring hoofstuk 11. Openbaring hoofstuk 11. Openbaring 11, ons gaan van vers 1 tot 14 lees. Openbaring 11. Toe is daar vir my een meetstok gegee wat soos een scepter lyk, en daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God. En die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof wat buitenkant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie. Omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hulle is die twee olijfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle. So moet elkeen dood gemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande plaat te tref so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle echter hulle getuienis klaar gelever het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle dood maak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom in Egypte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies, sal hulle lyke 3,5 dae lang daar sien lê, en nie toegelaat word om hulle te begrawe nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood, en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde, tot een tuistering. Na die 3,5 dae het daar echter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe een harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in een wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n aardbewing groot aardbewing, en die tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geraak, en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gauw. In die derde vers, broeders en susters staan, ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. En dan in die 8ste vers, word iets verskrikliks van hierdie getuies gesê. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig, Sodom en Egypte genoem. Liewe gemeente van ons Here, dit is gevaarlik om die woord van die Here te verkondig. So het ons nou hier gehoor. Hierdie twee getuies wat die woord van die Here verkondig het, is doodgemaak. En nadat hulle doodgemaak is, het hulle lyke vir 3,5 dae in die straat gelê, en is nie toegelaat dat hulle begrawe word nie. En toe het die Here hulle lewend gemaak. Maar weet jy, dit is nie waaroor dit in hierdie deel gaan. Gaan nie daaroor om te sê, dit is gevaarlik om die woord van die Here te verkondig. As ons dit sou sê, dan haal ons iets negatiefs uit Openbaring 11. Openbaring 11 is juist een baie positieve hoofstuk. En hierdie hoofstuk sê vir my en jou, dat ons baie bevoorreg is, Ons geniet die grootste voorreg wat menslik moontlik is. En dit is nie my en jou gezondheid of ons gawes of ons talente of ons rykdom of ons werk of ons verhouding of wat dit mag wees nie. Hoe belangrik dit ook al mag wees. Dit is nie die belangrikste. Die belangrikste is dat die Here nog tyd en geleentheid gee dat daar gepreek word. Dat ek en jy, soos miljoene gelowiges oor die hele wêreld, elke Sondag nog die geleentheid het om na die woord van die Here te luister. En vir ons daarby nog dat ons dit sonder die gevaar van vervolging kan doen. En die ironie is dat daar baie mense is wat hierdie groot voorreg wat hulle in hulle lewe het, weggooi. Hierdie grootste voorreg dat ek na die Here se woord kan luister. En dat hierdie woord my die pad wys tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus, so het ons uit Timoteus uitgehoor. Dat dit vir hulle 'n las word en dat dit nie vir hulle die grootste voorreg is wat hulle in hierdie lewe besit nie. Dat hulle van Jesus Christus kan hoor hoe groot God se liefde vir sondaar mense is. Dan gooi hulle hierdie gawe as ware in die gesig van die Here terug. Maar weet jy, daar kom 'n tyd wanneer die evangelie van Jesus Christus klaar verkondig is. Dan is die getuienis ook volëindig. Dan gaan daar nie meer gepreek word nie. Daar gaan nie meer kerkdienste wees nie. Hierdie kerk en prediking en eredienste soos wat ons het vandag ken, gaan in die ewige lewe nie meer so wees nie. Daar gaan het die totale verheerliking in die heilige teenwoordigheid van ons hemelse Vader wees. Dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. In die eerste deel word vir ons die krag van die woord van die Here gestel. Gaan kyk nou hoe mooi staan dit hier. Eers word vir ons gesê dat daar 'n opdrag gegee is dat met 'n meetstok, met ander woorde, 'n maatstok, word die tempel gemeet. Hierdie maatstok lyk soos 'n septer. Wat is 'n septer? Septer is 'n staf wat die koning dra, die koning se staf. Iets koninkliks kom hier na vore. Wie gee die opdrag? Die koning van die konings. Hy gee die opdrag. Wat moet nou gemeet word? Die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid, hulle word gemeet, hulle word beoordeel. Maar, beoordeel, en dit het ons vanoggend gehoor, beoordeel, omdat Christus klaar vir ons sondes betaal. Positiewe oordeel. Maar daarteenoor word gesê, hou nou, die buitenkant, die voorhof van die tempel, die word nie gemeet nie, want wie staan in die voorhof? Word sê die heidene staan daar. Hierdie heidene, vir wie die woord van die Here nie belangrik is nie, en die Here van die woord nie belangrik is nie. Hulle wat die heilige stad 42 maande lang vertrap, dis wat hulle gaan doen. Die evangelie word deur hulle vermors, verander, verdraai, allerhande manier. Nou, vers 3 tot 6, ek sal aan my twee getuies opdrag gee, bevel gee, om wat te doen. Baie interessant, hoe moet hulle gaan preek? Met rou klere aan, met ander woorde, hulle rou oor, en wanneer rou jy? Jy rou wanneer daar dood is, met rou klere aan, my boodskap 1260 dae lang verkondig. 1260 dae, 3,5 jaar. Kyk nou, hoeveel keer in hierdie paar verse die tal 3,5 na vore kom. 3,5 is die helfte van 7. 7 is die volheidsgetal, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en die vier windrigting. Die drie enige God, wat oor die hele skepping, al vier windrigtings regeer, en hierdie 3,5 is elke keer net die helfte daarvan. Nou staan hier, hulle sal vir 3,5 jaar, sal hulle die boodskap verkondig. Maar van hierdie twee getuies word ook gesê, hulle is twee olyfbome en hulle is twee lampe. Nou, hoekom een olyfboom en een lamp? Hoekom hierdie twee by mekaar? Kom, ons begin by die lamp. Die lamp skyn en een lamp gee lig. En die donkerte gee een lamp lig. Verwysende na Jesus Christus, wat die lig van die wereld is. Wat moet hulle verkondig? Hierdie lamp moet verkondig my boodskap. Wie is my? Jesus Christus' boodskap. Die lig van die wereldse boodskap. Hoekom is hulle olyfbome? Olyfbome is bekend gewees vir die olie. Dis die belangrikste wat jy van die olyfboom gekry het, is die olie. Ja, die olyf is ook geëet, maar die olyfolie vandag nog, is olyfolie baie belangrik. Nou, olyfolie is gebruik om die lampe te laat skyn, te laat brand. Die nie olyfolie het nie, en ons ken die gelykenis van die vyf dwaase en die vyf wyse maagde, die vyf wyses wat gereed gemaak het en genoeg olie gehad het. As jy nie olie het nie, dan kan die lamp nie skyn nie. Maar nou word hier vir ons gesê, hierdie profete is twee lampe en twee olyfboom. Twee lampe wat hulle eie brandstof het. Die dominee kan net preek as hy vas is deur die geloof aan die lig vir die wêreld Jesus Christus. Jy nie in Christus glo nie, kan jy nie preek. Net soos wat 'n lamp sonder olyfolie, sonder olie, nie kan brand. As ek nie in die Heer Jesus Christus glo nie, kan ek nie preek. En jy, liewe broer en suster, jong mens, as jy nie in die Heer glo nie, kan jy nie jou naaste werklik lief hê. God bo alles lief hê, jou naaste soos jouself, as jy nie glo. Die voorreg is, dat in hierdie gemeente julle nog die woord van die Here, die lig van die lig Jesus Christus kan hoor. Wat is die belangrikste? In hierdie tyd, terwyl ons op aarde die verkondiging van die Here se woord. Dis die belangrikste. En ek mag hierdie verkondiging van die Here se woord deur niks vervang nie. Ek mag nie goedkoop oplossings in die woord van die Here se plek bring. Ek mag nie menslike dinge in die woord van die Here se plek bring. Dan is ek besig om myself van die voorreg te ontneem om die onvervalste woord te hoor. 20 eeue lank gaan hierdie verkondiging al voort. Hiervan vertel die twee getuies. Nou sien ons nog iets. Hierdie twee getuies, sê die 6de vers vir ons. Hierdie twee getuies het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd, wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Die hele tyd, onthou, dis nou weer 3,5 jaar, nee, hulle moet 3,5 jaar preek, 1260 dae. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander, en om die aarde wat allerhande, met allerhande plate tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Nou, na wie wys hierdie twee getuies? Ons ken die twee manne uit die Ou Testament. Ons weet mos, wat het Moses gedoen in Egypte. Moses het na die farao toe gegaan en hy het die pla gedoen, die 10 pla, waarvan een van die pla die verandering van die water in bloed was. So kan hierdie getuies dit ook doen. Kan ook die water in bloed verander. Wat het Moses gedoen? Moses het die volk uit die slawehuis van die sonde uit Egypte uitgelei. Slawehuis figuurlik, sondige goddelose wêreld. Maar daar was ook letterlik slawe in Egypte, dit weet ons. En die tweede een is Elia. En nou ken ons hierdie geskiedenis van Elia baie goed, want as jy die brief van Jakobus gaan lees, dan sal jy sien dat Jakobus, as hy oor die gebed praat, ook weer terugverwys na Elia toe. Wat het Elia gedoen? kom met daar die geskiedenis van Agab en die Sebel. En toe daar soveel sonde was, staan daar, Elia had gebid en vir 3 jaar en 6 maande lang het het nie gereen. En toe het hy weer gebid. En die Heere het reën gegee. En hierdie getuies moes dieselfde doen. Kom ons kyk nou, wat sê dit vir ons? En onthou nou, wat sê Moses en wat sê Elia? Moses het die kerk uit die wêreld uitgelei. Wat het Elia gedoen? Uit die wêreld, uit die kerk uit gedryf. Julle gode, Baaldienaars, kan niks doen nie. En hy het tot die lewende God gebid. Die lewende God het die altaar, met al die water wat daar was op die berg, het die Heer aan die brand gesteek. Krag van die woord van die Heer. Die kerk moet nie die wêreld innooi en verwêreld nie. Die kerk moet die wêreld uit die kerk druk. Maar die kerk as hy die gelowiges innooi moet nie verwêrelds word maar moet steeds die evangelie van Jesus Christus verkondig. Ons moet nie 'n wêreldse kerk word dat ons dit vir die wêreld lekker maak om kerk toe te kom. Kerk gaan oor die diens van die lewende God. En as ek dit doen, juist dit doen, dan bereik die Here se woord by volle werk. Om vir die wêreld wat in sonde is te verkondig, hier is vir julle redding. Daar's nie op 'n ander plek redding. En weet jy, die evangelie van ons Here Jesus Christus gaan met sy sege tog oorwinnende deur hierdie hele wêreld tot in die verste uithoek. Niemand kan dit keer. Gaan lees maar geopende deure se stukkies wat lui. Luister maar waar vir jou gesê word waar die woord van die Here oral weer klink en hoe die woord van die Here in elke hart waar dit verkondig word ook in werk. Want hierdie woord, sê Paulus in Hebreërs, is lewend en kragtig. Hierdie woord, sê Jesaja al die profeet, doen wat die Here behaag, dit doen wat die Here wil hê gedoen moet word. Nie wat ons wil gedoen hê. Dit doen wat die Here gedoen wil wees. Hoe lank gaan dit nog voortgaan, hierdie prediking? Want ons het hier gelees, dat daar 'n dag kom wanneer die prediking tot 'n einde gaan kom. En nou haal ek aan uit 'n gedeelte wat een van my professore in my klas gegee het geskryf het oor hierdie deel. Profeet Dassenwil. Hy sê ons sien hoe die donkerte van die sonde die wêreld toesak. Ons sien selfs die skemerte binne die mure van die kerk. Ons sien wêreldrevolusies en bose ideologieë self binne die kerk. Jare terug het hy al hierdie dele geskrywe. Later van tyd het ons meer gehoor, ook in julle tyd, wat het gebeur. Mense in die kerk verkondig dat Christus nie uit die dood het opgestaan. Dat die Jona die gebeure van Jona en die vis nie waar is nie, hoe kan ek moontlik wees, en so kan ons aangaan. Ons sien dit in die verrotte kultuur, in die kuns en vermaak, in die musiek, ons sien dit in barbaarse optredes, geweld, moord, en terreur. Ons sien dit op ons televisie, hoe groep mense in Sasselburg, oor 'n sekere ding ongelukkig is, en dan begin hulle, en hulle gaan alle winkels, en hulle sloop die winkels en steel en maak dood en brand en allerhande goed. Ons beleef op kampus sekere goed. Een jaar of drie gelede is daar een beeld van een man, groter as wat ek, is 1.5 keer normale grootte, poedelnaken, voor die bibliotheek opgeslaan. Daar het hy gestaan, in die naam van kunst. Die van julle wat al 1 jaar of 3 is weet het, in die naam van kunst, daar staan hy. Sien hoe die skemer te toesak. Ons sien hoe die dier besig is om op te kom. Ons sien, ons lees hier, wat het gebeur, wanneer hierdie mense hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse dieptes kom, teen hulle kom oorlog maak. En nou laat die Here toe, dat hulle doodgemaak word. Nou kan ons vraag, hoekom laat die Here dit toe? Met 'n bepaalde doel. En dan word hulle lyke tot spot van almal in die stad gelos, in die straat. Verskriklik. Nou word hier weer 3 dorpe se name genoem. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle hoort, waar hulle Here ook gekruisig is. En hierdie stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Hierdie stad het nou 2 name, Sodom en Egipte. Dat kan nie 2 name hê nie, want ons weet waar is Sodom en ons weet waar is Egypte. Maar dit sê vir ons iets. Sodom is die plek van die sonde. Ons praat ook van sodomie. Homoseksuele vergrype wat daar plaasgevind. Losbandigheid. Seksuele wanverhoudings. En juis op grond daarvan het die Here Sodom en Gomorra verwoes. En Egypte. Die stad, se naam is Egypte, die plek waar die Here se volk slawe was, ons het reeds daarna verwys, ons na Moses verwys. Die plek waar die Here se volk gekerm en gekla en gesug het. Die plek waar die Here se volk se kinders in die Nyl gegooi is, al die seentjies doodgemaak is. Onder 2 jaar seentjies is doodgemaak. Wat word hierdie stad genoem waar hulle lê? Sodom in Egypte. Plek van huweliksontrou, losbandigheid, sedelike verval, drankmisbruik. En sommige kommentatore gaan so ver as om te sê dat in Egypte sien ons 'n aanslag op die toekoms van die kerk. Jong mense wat doodgemaak word toe hulle klein was. Maar hierdie stad het nog 'n naam. Die naam word nie genoem nie, maar dit is die plek waar ons Here Jesus Christus gekruisig is. En nou weet ons mos, wat is hierdie plek se naam? Die plek is Golgotha. Dis mos waar Christus gekruisig is, net buite Jerusalem. Dit dui op die kerk, die nuwe Jerusalem, die kerk van die Here. En dan is die slegte, dit moet ons vir mekaar sê, dat hierdie predikers ook in die kerk stilgemaak. Dis toch nie nie, is dit nie juist die gelowiges van daardie tyd, die skrifgeleerdes en die fariseërs wat vir Christus doodgemaak het? Was dit nie die sogenaamde gelowiges van daardie tyd, wat vir Christus wou stenig as hy gepreek het? Hier gebeur weer dieselfde ding. Wat is die beeldspraak? Die beeldspraak is dat die antichris juist die kerk ook wil binnendring. En dat die Satan die kerk wil binnendring. En nou bedoel ons nie, hy wil hier in die auditorium inkom nie. Daarmee bedoel ons, ek en jy is die lidmate van die kerk. Die Satan, die antichris wil in ons harte inkom. En hy wil ons misbruik, ook hier waar ons op campus is. In plaas daarvan dat ek en jy dan 'n soutende sout is, word ons 'n sout sonder smaak. Die Here wil my en jou ook hier op kampus gebruik om sy evangelie te verkondig. Onthou, die Satan wil vir ons teiken. Hy doen dit Dis mos nou opspraakwekkend as 'n dominee val, in sonde val, of as 'n gelowige. Jy hoor mos, dis 'n gelowige, en hoor, kyk, wat het hy nou weer gedoen. Onder die naam kerk, wat baie dinge gedoen. Thessalonicense, 2 Thessalonicense beskryf dit, die antichrist sal in die kerk kom. En hy sal nog verder gaan, hy sal maak, voorgee, asof hy self Christus is, self God. Maar hy bly nie voorop, onthou wat het die eerste verse gesê, hy kom nie in die tempel nie, hy kom nie daar waar ek en jy die ware gelowig is nie. Hy bly in die voorop, en daarom moet ons sorg dat ons nie net in die voorop bly. Ons moet ingaan in die tempel en ons moet ingaan in die altaar. Ek en jy moet met die Heerse woord ons levens leef. Gebed. Dan alleen sal ons staan bekijk. Pas op vir dwaal leraars. Word hier gewaars, die pas op vir die dwaal leraars. Hulle probeer jou oorhaal. Satan is een wolf in skaapkleer. Hy lyk soos een skaap, maar hy is een wolf. Sy volgelinge ook. Wat gebeur? En dis nou die positiewe, liewe broer en suster. Positiewe wat ons uit hierdie deel moet haal. Wat gebeur nou? 3.5 dae lê hierdie lyke daar. Mense van alle volke, tale en nasies en stamme het dit gesien. En die bewoners van die aarde is bly oor hulle dood, want hier staan dit so, want hierdie mense was vir hulle 'n tuistering. Dis mos nie lekker as iemand vir jou sê, "Hai, moenie dit doen nie, of moenie dat doen nie." Dan kry jy gou die etiket van, dat jy pretbederwer is. Hierdie mense, die bewoners van die aarde, met die verkondiging van die Here se woord getuister, en toe hulle dood is, toe gee hulle selfs vir mekaar geskenke staan hier. Wanneer gee jy vir iemand 'n geskenk? Wanneer jy bly is, wanneer jy dankbaar is, wanneer jy omgee vir daardie persoon. Ek is bly, hierdie pretbederwers is dood. En toe, 3.5 dae later, kyk nou, hulle 3.5 dae daar gelee, toe kom daar asem en die lewe in hulle in. Waaraan dink ons? Skepping, die Here die mens skaap. Die Here het die ruag, die wind, die asem in neus geblaas en die lewe gegee. Ons dink aan Handelinge 17 waar Paulus sê, dit is die Here wat aan ons die lewe en die asem en alles gee. Hy het hulle opgewek en hulle het weer verkondig, hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Daar met die wonderwerk wat die Here gedoen het. Toe het hierdie getuies en 'n volk na die hemel toe opgevaar. En die vijand het dit gesien. Toe is daar 'n aardbewing, nog 'n teken. En die tiende van die mense is dood, 7000 van hulle. Die tiende van die stad het in mekaar gestort. En wat doen die res? Hulle het aan die God van die hemel die eer gegee. Die gees van die Here wat in hulle inkom. Die Here wat deur sy woord en gees werk. En ek en jy, die woord vandag. En die Here se gees is ook in my en jou wat glo. Dat ek en jy, die woord kan verstaan. En dat ons die ware boodskap van die Here se woord in ons lewens kan indra en met vreugde en blydskap lewe. Jesus Christus het gekom. Getrouwe getuie, die eerste geboren uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. En hy het vir my en jou kom betaal. Dit is die vreugde. Die genade, dat ons die ewige lewe in sy volheid sal binnegaan. En kom ons sluit af. Ons het dit net nou gesing. in skrifberuiming 15:7, omdat jy my woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. As die tye van besoeking, elke mond sal dan verstom oor die aarde en sy bewoners in die velste smart kom. Die positiewe, liewe broer en suster, gaan daarmee uit. Ek het die Here se woord, ek kan hom lees, ek kan bid, die Here werk deur sy gees in my. Ek glo in Jesus Christus. Ek het die versekering, in die velste smarte, die velste stryd, is u my bewaar. Amen. Hemelse Vader, ons dank u dat ons na die verkondiging van u woord kon luister. Ons bid dat u self deur u gees die naprediker sal wees, sodat ons wanneer ons vanaand stil word en tot rus kom en ook in hierdie week, ons dit sal onthou wat ons vandag in ons twee dienste gehoor het. Van u liefde, u sorg, u trou. Vader, gaan met ons in hierdie week, waar ons môre terug gaan na ons klasse. Seën ons studente, waar hulle ook toetse sal skryf en klas sal loop, prakties sal doen, sport sal oefen, en seën hulle in hulle verhoudings. Gee dat ons in alles wat ons doen, dink, sê, u naam sal groot maak. Om Christus wil. Amen.